galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa galab arbaco ah 24-ka bisha Juulaay sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka fasalka 12-aad.
waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,434 arday, waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kala iibsiga xoolaha Somaliland.
sidoo kale waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Al-Ciidaacha.
inaan jamacsanaabu u fiday uunka gurigaahu sida eger maqaar loo gelgelay guuxu waa anigee waxaan kuugu geylanahayaa gacara awgeede nafsi soo gudaan leeyahay haygu gaagaxine.
doodi gabneyd iyo qodobo kale ah ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
waxaa hadda aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka hortagayay si uu maragful u sameeyo Robert Mueller oo hogaaminaya xeerbeegti gaar ah oo xil saarnaa baaritaanka Ruushku inuu faragelin ku sameeyay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkii 2016 iyagoo u danaynaya Donald Trump, iyo weliba in madaxweyne Donald Trump uu sameeyey is-hortaag sharci isagoo isku dayaya in uu ka hortago baaritaanka dacwad ogeyaasha. Halisaha ayaa badan iyada oo Trump uu mar kale raadinayo in aqalka cad dib loogu soo doorto 4 sano oo kale sanadka 2020, waxaana uu Trump sheegay in aanu ku talagelin in uu daawado hortegitaanka Mueller ee Kongareska, taasoo si toosa haatanba uga socoto telefishinada, isagoo sheegay in dhegeysigiisu ay tahay waqti lumis weyn, taasoo isaga laga beryeelay inuu gacansaar la sameeyey Ruushka iyo weliba inuu faragelin ku sameeyey baaritaankii uu waday Mueller.
Boris Johnson ayaa lagu wadaa inuu ra-iisul wasaare ka noqdo dalka Britain maanta 4 ah. waxa uu bedelayaa Theresa May oo si rasmi ah isaga casishay booskaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa ballan qaaday inuu waddanka midaynayo horeyna uu wadayo. waxa uu dabaaldegay natiijada guushiisa xisbiga muxaafidka ah ee uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga xogeeyihii arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt. boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth II ayaa si rasmi ah u weydiisan doonta Johnson inuu ra-iisul wasaare noqdo.
xubnaha sharci dejinta ee ku jira xisbiga dimuqraadiga ayaa madaxweyne Donald Trump iyo aqalka sanadka ee ay hoggaanka u hayaan xisbiga jamhuuriga ku eedeeyey inay fashilinayaan sharci loogu talagalay in doorashooyinka Mareykanka ee soo socda lagaga ilaaliyo inay faragelin ku sameeyaan Ruushka iyo weliba cid kale. sidoo kale waxa ay ka digeen dadaalada Trump iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha ee sanadka ee xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell inuu dhammaanayo waqtigii lagu heli lahaa tallaabooyin lagu xoojinayo codaynta sanadka 2020. inkastoo halwadeenada Mitch McConnell ay ka muquurteen inay jawaab ka bixiyaan eedahan dambe, ayaa dhinaca kale horraantii bishan uu dimuqraadiga ku eedeeyey in arrinka ammaanka doorashada ay u adeegsanayaan inay raaciyaan qorshadan u janjeera.
dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo matidiin diiday inay saxiixaan heshiis nabadeed ayaa talaadadii ka qarxay meel u dhow magaalada Juba ee caasimadda dalka South Sudan. waxaa sidaasi sheegay koox mucaarada ammaanka magaalada Juba ayaa la adkeeyey iyada oo isku dhacyada ay ka socdaan deegaanka la yiraahdo Lobonok oo 100 kilomitir u jira magaalada. jabhada badbaadada qaranka ee loo soo gaabiyay naas oo sanadkii 2017kii uu sameeyay General Thomas Grillo Waka oo ku ballan qaaday ama ku baaqay inuu xukunka laga tuuro madaxweyne Salva Kiir ayaa sheegtay in weerar lagu soo qaaday bayaan ay soo saartay kooxda la yiraahdo naas ayaa waxa ay sheegeen in ay dishay 8 kamid ah sida hadalka loo dhigay askarta cadawga inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashadaasi afayeenka militariga koonfur suudaan ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ay maanta awoodi waayeen in ay xiriir la sameeyaan ciidamada dawladda ee jooga Lebanon isla markaana uusan bixin karin wax akhbaara
galabnaa xan damaanti madagaysteyaal halka warkaasi idin kasoo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA haatanna aynu ku bilowno dhanka ee magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa baahisay natiijada imtixaanka form 4 ka oo ay sanadkan galeen ku dhawaad 30 kun arday waxaana dawladdu sidoo kale daabacday magacyada 10 ka arday ee ugu horeeyay natiijada imtixaankaasi waa sida ay warbixintan magaalada Muqdisho ay nooga soo dirtay ku sheegaysay wariyahayaga Seyneeb Abubakar Maxamed
Wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo si toos ah uga hadlay telefishinka qaranka dawladda ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanad dugsiyeedka 2018 ilaa 2019 ee ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare ee u fariistay imtixaanka dhamaadkii bishii May ee sanadkan isagoo soo bandhigay tirada guud ardayda ku gudubtay imtixaanka
natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 waxaa imtixaanka la qaaday 27kii ilaa 31kii bishii maajo ee 2019ka isla markaana lagu galay 106 xarumood oo ku kala yaala gobolada dalka waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka u fariistay 29,434 arday waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77% waxaa haray oo aan gudbin tiradan 6,937 oo u dhiganta 23,000
wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sidoo kale sheegay in 10 arday ee ugu horeeya ee gashay kaalmaha koowaad ee dawladda Soomaaliya siin doonto deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah ugu dambeyntii wasiirka ayaa shaaciyay magacyada 10 arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaankii shahaadiga ee qaaday wasaaradda waxbarashada
magacyada ardayda ugu sareysay 10 ugu sareysay iyo dugsiyada ay ka socdaan iyo natiijada heleen waxay u qoraysaa sidan soo socota Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Al-Fajr wuxuu helay 95.43 labo Sowda Abdulqadir Ali Mire oo ka soo baxday dugsiga Macallin Adow waxay heshay 95.3 Abdirizaq Isman Abdirahman wuxuu ka soo baxay Moonlight Heliwa wuxuu helay 94.4 Maxamed Hassan Abdi Mahmud wuxuu ka soo baxay iskoolka magaciisa la yiraahdo Iftin Warta Nabada wuxuu helay 94.25 Adnan Maxamed Ibrahim Nuur wuxuu ka qalinjibiyay dugsiga Maamuur Hodan wuxuu helay 94.4 6 Shamsuddin Maxamed Cali Yuusuf wuxuu ka qalinjibiyay dugsiga SYL Aymiska wuxuu helay 94.7 Cabdiraxiim Cali Qaasim Cabdulle wuxuu ka qalinjibiyay dugsiga Soos wuxuu helay 94.8 عبدي أبوكر محمد يحيى وعقل الجبي دبسي معلم أدو وعلي سراشن يسدح دبع سراشي يسدح سرال عبد الفتاح عبد الله حاشي وعقل الجبي عمر الفاروق على هذا وعلي سراشن يسدح دبع سديتن يلح أرضك الطمانات وعيسى عبد القادر عبد الرحمن وعقل الجبي دبسي نيلين وكيا لورت النبضة وهو هالي سراشن يسدح دبع لحدني عفر سيدة نقن كوزاردو ها طبعا كاس أردو وحي هيلي دونان وحبرشادة اي ثبان وبلاش ونقضنط هديتا ودنك قديس يا هديتا ودنك دبديس
ومركي شناد الدولد فدرال كسومالي يقادو امتحان كمديسان اي دوكسي يدسره inkastoo bilowgii hore uu ka dhashay imtixaanka muran kadib markii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku dhawaaqday imtixaanka oo socdo in la joojiyo imtixaanka Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
kala galabuna xandiga istiyaal meel kasto aad naga la socotaan waxa si weyn kor ugu kacay dhaqdhaqaaqa saylada xoolaha lagu kala iibsado ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxana shaqadoodu ay si wanaagsan u socotaa waqtigan gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah kuwaas oo ka soo rara xoolaha xajka deegaanada dhulka Soomaalida degto ee kala duwan warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
si dadban iyo si toosaba dad badan oo ku tiirsan xoolaha noolka ganacsigooda ayaa dakhligooda uu kor u kacay toddobaadkii ugu dambeeyay amirnaanta sayladu waa mid u gaara xilliga moosinka xajka sanadkan 19kii cisho ee hore ee habsamay ayaa keenay in shaqadu ay culays badan yeelato gaadiidku ay laba noqdaan shirkadaha ganacsiga ee xoolaha ka ganacsadaana ay afar laaban ama laban laaban shaqadooda iyagoo ku dadaalayeen xoolaha ugu badan ee laga rabo in laga dhoofiyo dekedda magaalada Barbara aan neef ka dhimin ama aan waxba ka habsameen tiilay waa wada baabuur weyn oo xamuula waxa uu iga waramay dareenkiisa
lawl baan ma ka intiin soo qaaday wali ma maalin waan ka joogay
waad
een arag ma soo abuur soo
waad
intii markabkii een hawshiisa dhamaatay la dajiyay shaqadii uu aabe u dirtay xoolii waa la iibsaday xoolii sidii aad baa loo keenay diwaanaga dabayda
waxaad ka warantaa een lawl ku imisada sidaa imsan neef
ima ka 400 baan sidaa neef ay la shaqeynayeen in ka kishku uu gaariga la socdaa in la xaraaso isla xoola eegiyo xaraasaya saddexdaas aan ku saarnay
ma istiraahda een bisha xajka ama moosiga xajku waa bishaynu lagu camiray waliba gaadiidkiina waa weyn
ha waa bisha qoladaan shaqada aragnaba waxaan kale intan waan taaganay lowlban digta ka raajinaa laakiin dadan waan u noqonay ma digaxta ka xaarimaayo ma baqtiyaray intan naaftada ku jiro man taaganay waan noqonaya
toos
ha toos hadii aad igoo joogaan u tagana waan soo raraya hadii kale salaadan soo raraya
marka kambani baad u shaqeynaysaa mise aad ugu weyn sayladda een adigaas shumad qaaday
baa inta badan aan ugu kambaniga u soo qaada adiga oo waa shirkada caalamiga badiidheen nabadiid shirkadooda weey inta badan talaan u soo qaada laakiin marka aan ugu tagno kol baadiga diyaarka ah hadii marka hadii ku riistaago ka kale taaga baan qaadayna mar walba xoola waan soo qaadayna cid ma kala laha
suuqti maxaad ku qaadaysaa Hargeysa ilaa Barbaro
mesela baa mar waxaan ku soo qaadnaa 7000 mar 6000 taystabita buu soo kacay kolba sidoo aniga u soo bato ayuu soo gaaray dhaxaamiga shirkadu la wada galo intii markabka taagnaa aad buu nagu hooseeyay 4 maalmood hore ku soo qaadan intii damay markabka la siiday xoolo sheegadii la keenay ay wixii la iibsaday hadaan naga la sixir kaba ma kaca
marka ariga laga dejiyo gaariga waxa jaagan nin sidii dhismaha oo kale kormeeraya oo foreman ahaan isagu uga masuula inuu la wareego tira go'an oo uu kala xisaabtamayo wadaha baabuurka si isagu u xirada uu Cabdi waxa uu halkan sitaa qalin iyo buug waxa uu marka hore tirinaya tirada xoolaha waxana marka uu siga tiradooda uu ku wareejinaya buug
horta waxaan tirinayaa arigan saxadan aan tirinayaa albaabka laga
furayo
خالد وان دنيرا او باورك دوشيسا ساران وحاو حل ساران يحي سيلة دا حولها يا أريغا لغا قادة يو إلا إي حردا مغالي دا بربرا اي محجر كو كو ريغا يا أريغو إن آني وحيالة سو غارين او آنو نفقب توبين أما آني لغوه ميل لغلين او آني وحيالة سو غارين دا وعنا آنو غارين أريغا سي لبية طبان دولار ايو قادان ايا مركا اي غاران مغالي دا بربرا علي محمد حسن علي نبديد وحاو كميديها مسؤولين تشركة دا نعيم ايكا جناسة تحولها النول وحاو sharaxay amirnaanta sayladda iyo isku xilnaanta dhaqaale ee xoolaha nool ay sameeyaan marka ay dhoofayaan.
Wallahi xooluhu dhowr nooc bay u dhoofaan. Adiga gowraca ee sayladaha Saudiga qabanaya wuxuu ka bilaabmayaa 60 ilaa 66 waa inta u dhaxaysa qaar 67 gaarana waa jiraan, laakiin adigan kale ee qabanaya isna waxaa jira gisaara oo adig la qala ah oo isaga laftiisa Saudiga loo dirayo ka laftiisuna waxa weeye oo Yemen loo diro Cumaan loo diro adigaas ay ugu sareeya kaasina waa ilaa 80 iyo wixii ka sareeya ilaa 90 inta u dhaxaysa. Iga muhiimadiisu waa kan xashka u dhoofay oo kaas waa 60 ilaa 66 qiimo fiican bay u tahay marra waxd waayo dee waxa weeye waqtigan kale adiga waxa laga yaabaa in yaroo kooban oo adigan gisaarka ahun baa laga iibsan, laakiin imika adigii oo dhan baa soconaya neefkii laba jirka ahaa saddex jirkii nooc walba waxba la kala eegi maayo.
Ugu dambeyn dareenkaaga adigoo adigaba xoolaad ka ganacsan kambaniba marka laga yimaado ilaa inanka adiga la socda ilaa maqaaxida xoolaha qof kasta gaarigu istaaga ilaa waddadii oo camiran oo tuulooyinka dhexo dhex dareenkaa ka war
dareenkaas waxa weeye muhiimad gaara buu leeyahay. Horta wixii dhan baa dhaqaaqay, waxaanad ku darin shidaalkeenni fadhiyey imika haamuhu gaari waliba kii ilaa ka soo qaadayey meel fog ilaa balad weyne ilaa meeskiisa shan foostuu qaadanaya. Waxa weeye wax walba cajaladdii way wareegtay, shaqaalihii baa wareegaya, gawaadhidii baa wareegtay, cashuurtii dowladda laga helay wax waliba dee wada dhaqaaq. Marka waxa weeye haddaad maanta kale imika haddaan burca ka soo galay haddaad arki lahayd maanta siday jeesa axmed ahayd iyo gawaadhidiisa afartii habeennimo adhiga ayaa la soconaya oo la dejinaya.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ururka ONLF ayaa heshiis la saxeixday dowladda Itoobiya bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Ciidamada iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururkaasi ayaa ku laabtay Itoobiya. Haddaba ONLF ilaa iyo hadda maxaa ay tahay waxyaabaha la taaban karo ee ay ka faa'iiday heshiiska, maadaama in muddo ay dagaalkula jirtay Itoobiya? Wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa su'aashaasi waliba kuwa kaleba weydiiyey xogeyaha guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi oo safar ku jooga dalkaasi Canada.
Horta ilaa hadda waxa weyn waddankii dowlad baa ka dhisnayd markaan tagnay, waddankaasuna waddan walbana duxulay nidaam uu madaxda dowladdu way isku bedesho. Shaqsi waa la magacaabi karaa, waa la geyn karaa, laakiin sistamka marka la bedelayo nidaamkan waddan waxaa la go'aansaday in doorasho ay ka dhacdo si dimuqraadi ah, awoodda lagu qabsado. Annagana keliya ma ahayn jabadihii dibadda ka yimid oo idil, taasoo kale ayay ahaayeen. Marka waxaanaloo ogolaaday inaan si ujeedadaan lahayn, si nabadgeli ah aan ku fashalno waddan gudihiisa oo heshiiska aan galnay. Taasay keentay kow. Midda labaad waxaa weeyaan xafiisyaan furanay, dadkeenni 30 sano ayaa la cadaabaya oo dhibaata lagu hayay, maanta nabadgeliyay ku nool yihiin. Waxaa weyaan danahooda bay qabsanayaan. Dadkii dhibaatada dagaalka soo gaaray barnaamij ayaa la rabaa in loo diyaariyo. Maamulkii dowladda deegaankeenna, maamul maanta waxaa qabsaday cusub oo kii hore ka duwan oo traakar koorkiisa hadda samaysanaya, oo maana qiimeyn karo shacabku maanta ay dareenkooda ka dhiibi karaan si dimuqraadi, hadday ku qanci waayaan. Marka isbeddel ballaaran baa ka dhacay. Isbeddelkaasna waxaan aaminsanahay dagaalkii dheeraa inuu abuuray oo ay keentay guud ahaan shacabka Itoobiya, annagoo isla kaashanayna qaabo kala duwan in nidaamka hor meesha uu ka baxay. Marka maanta waxaan oran karnaa waxaan keenay oo cad waxa weyn kow, inaan waddankeena si xor oo nabadgeli ah uga fushanayn ujeedooyinka siyaasada aan lahayn, in aan awood lahayn shacabkeena culayskii ku dhacay iyo dhibaatadii ku dhacday in laga qaado, oo maanta heshiiskan uu keenay inay si xor oo nabadgeli ah dalkooda u joogaan mustaqbalkoodana hagaajin karaan.
Waa tahay markay timaado deegaanka Somali State ciidamo sidaa dadba ka dhawaajisay oo ONLF ka tirsan ayaa yimid, soo lesma dhihi karo awood kale ayaa ku soo korodhay awooddii ciidan iyo middii siyaasadeed ee ka jirtay ee Somali State, taasoo dhanka siyaasadda lafteeda khilaaf abuuri karta?
Saad la socoto heshiiska aan galna waxaa ka mid ahaa in arrimaha ciidanka arrintaa waan xalinay annagii Somali State iyo muxuu ahaa dowladda federaalka Itoobiya. Marka mushkilad ciidan maanta dalkeena kama jirto. Waxaan leenahay ciidamo qaran oo magacyo kala duwan wata, kuwa maleeshiya ah, kuwa liubolis la yiraahdo, kuwa la yiraahdo kuwa amniga muxuu ahaa gudaha ah. Marka mushkilo ciidan haddii to kama jirto waddankeena, waxaa guud ahaan ONLF waxay u aqoonsan tahay ciidanka deegaanku inuu ciidankoodu yahay, ciidankii qaranka yahay, oo danta shacabka u shaqeyn doono. Marka ciidankii xoreyntuna waxaa weeyaan uu ciidanka unbu kabaya amniga qayb baan ka qaadanayna siyaabo badan oo kala duwan. Marka wax dhibaato ciidan waddankeena maanta kama taagna.
Wata ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dagaal dheer kadib oo aad kula jirteen dowladda Itoobiya, waxaad hadda moodaa inaad kumilanteen Ethiopia markay timaado dhanka siyaasadda saay sheegtay xisbiyad furateen sidaad ka dhawaajisay federaalka doorashooyinkaad ka qayb gali doontaan Ethiopia tan deegaanka Soomaalida lafteedaad ka qayb gali doontaan xaggee bay ku dambeysay goonisutaaga iyo xurriyadda aad u raadin jirteen ogaadeenya
saad la socoto wadanka Ethiopia de facto dhulkeena sharciyan ayaa gacanta uga haya UNK waa aqoonsan EU waa aqoonsan marka waa laga marmaan laba siiba wax lagu hela inaad xog ku qaadato iyo inaad siyaasad iyo adduunka ku qaadato iyo diblomaasiyad marka waxa ku saabsan ayaa ka tashiga shacabkayga oo shacabkaas u leeyahay ururna kama qaadi karo adduunka kalena kama qaadi karo ayaga iskale laakiin ka urur ahaan ururka u halgamaya wax waajib ka saaran yahay hadba sida ay xaq ku heli karaan ee ugu macquulsan mar walba inay ku raadiyaan waxa weeyaan waa la socotaa adduunka dalal badan baa jira masalan Eritrea oo kale waa la socotay markay xorowday waa Ethiopia ciidankeeda iska saartay Ethiopiana qayb libaax ayadaaba ka qabsatay waxay ahayd waxay ku heshay xorriyadeeda heshiis dowladda Ethiopia la gaadhay oo nidaamkii u yaalay muxuu ahaa dowladda Ethiopia within Ethiopia ay kaga baxday marka shacabkeenu taana way u furan tahay dastuurka Ethiopiana uu ogol yahay marka macnaha inaan hadda nidaamka Ethiopia ka qayb galno macnihii maaha in shacabkeena doonistiisii inaan ka leexanay ama uu shacabkeenu ka leexanayo yani taa ayaga iskale xilligay u gaadho duruufteeda u saamaxdo they can invoke macnaha waxa la yiraahdo way dalban karaan macnaha Ethiopia kumelankeeda macnaha already Ethiopia dalkeena hadda de facto uu ka tirsan yahay
xogaya guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi oo magaalada Toronto ugu rameeyay wariyahayaga dalkaasi Canada Xuseen Nuur Haaji
gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Badiyow ayaa sheegay in guddigoodu ay bilaabeen talaabooyinkii ugu horeeyay ee shirka dib u heshiisiinta siyaasadda ee galmudug gudoomiyaha ayaa sheegay in dad 300 oo qof kor u dhaafaya ay gogosha marti ay ku marti qaadeen shirkaasi oo bilaabanaya horaanta bishan Agoos ee soo socota gudoomiyaha Cabdiraxmaan Badiyow waxa wareystay wariyaha VOA ee gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
aadi aad u mahadsantahay Cabdulwaaxid guddiga aan sadka war qabtaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa magacowday waxayna ka kooban yihiin shakhsiyaad oo la mooday ay la tahay oo la mudayo inay yihiin dad dib u heshiisiinta ka shaqeyn kara oo beelaha galmudug degaha oo dhan ku lug soo wada jeeda ayaa loo xulay marka aan nimiday magaalada Soomaaleed marka aan nimiday isla markiiba shaqaan bilownay shaqadan waxay ahayd sidaan u qorshay lahayn shirka sidii dadka ugu yeeri lahayn uga ay mataqaan uga soo qayb geli lahaayeen marka hadda waxa waaye 4 maalmood marka aan shaqeynaynay ayaad warqada bayaanka waxyaabaha ku qoran aragteen ayaa naga soo baxay oo ay ka mid tahay inaan waqtiyeena shirki waqtiga uu furmaayay oo ah bisha shanta bisha agoosta shanteeda in shirku oo ka furmaayo magaalada Buusamareed ayaa sheegnay inta ka horeysa inay ergadu inay soo xirooda loo baahan yahay iyo tirada ka soo qayb galaysa shirka oo ergada rasmiga ah dad badan oo kale waa iska imaan karaan laakiin ergada rasmiga ah ee shirka loogu talagalay waxaa waa 300 iyo 56 ruux ayaa shirka ka soo qayb galaysa anaga marka dowrkeynu muhiimka ee aan ka shaqeynayno waxaa waa dadka dabanqaabada shirkaas la isku yimaado oo dadku halka marka isugu yimaadaan ay ku tashadaan oo marka masiirka galmudug waxay ka tashaan iyo say dowladdii ay u dhan yihiin oo mataqaana ay ka tashadeen heshiis ku yihiin ay u dhisa lahaayeen
ma waxaa jira beelo dagaala iyo colaadi ka dhaxdhaxayso oo aad dib u heshiisiin u qabanaysaan mise si guud galmudug ayaa oo dhan ayaa dib u heshiisiintan sameynay
dib u heshiisiinta markaan ka hadlayno laba mustawa dib u heshiisiinta loo sameeyaa mid waa dib u heshiisiin beeleed beelo oo la yiraahdo waxyaabaha socialka la yiraahdo beelo dirirsan oo khilaafaad ragaadiyay in la xaliyo mushkiladooda midna waa dib u heshiisiin siyaasadeed oo dadkii siyaasadda ka shaqeeyahay isku khilaafeen oo dadkii u baahan yihiin matlabaad inay cusboonaysiiyaan heshiiskooda shirka hadda aan qabahayno waxa waaye waxaan ka shaqeynaynaa dib u heshiisiin siyaasadeed waaye oo dadkii beelaha haya dhistay galmudugu dhistay inay inta isugu yimaadaan ku xaajoodaan oo waxa la wixii ka soo halaabay oo maamulkii amalada lasoo dhaafay ka halaabana ay saxdaan waxaa wixii ay ara iyo talooyin ay soo raadsadaan oo marka ay markaa ka bacdo ku heshiyaan qaabka cusub ee galbadu dawladdeeda loo dhisaayo ay ku heshiyaan ay ku heshiisay marka dawlad markaa dhistaan dawladdaas marka ayaa ka shaqey doonta marka waxa la wixii ku saabsan dawladda marka la dhiso ayada dib u heshiisiinta bulshada ka shaqey doonto iyo khilaafaadka beelaha dhexdooda yaalla ayada laga rabaa hawsha sare qabato hawsha taala ma aha shirkan hawshiisu arintaas ma aha arintan waxay tahay in dawladdi maxuu ahaay hadba maxuu ahaay aan isnayn in si dawladdi galmudug loo dib loogu dhiso lahaa dadku inay ka heshiiyaan waay
waxaa jira beela qabanqaabada shirkan iyo cilaamintiisii kol horeba ka qaadacay ka qaybgalkiisa kuwa si loo qanciyo maxay tahay tallaabooyinka aad rabtaan inaad ku wajahdaan
dhammaan waxaan isku dayeynaa maxuu ahaa inaan qancinaa daanaha guddiga qabanqaabada annaga shaqadayna waxaa waaye inaan dadka ku qancinno qaraacada ugu weyn ku qancinayna waxaa waaye goobta xaajadu taallo oo in lagu xaajoodo ay tahay oo reerkii wax sheeganaya ama maamulku shaqaaqaadku wax loo qaybsaday amaba hadda waxa laga hadlayaa xaajaha ka lahaadee amaba sida mustaqbalka gabadu mustaqbalka amba waxa dastuurka ku qoran ka qabo talaa ka qabee annaga waxaan rabnaa goobta lagu xaajooha inta la yimaado taaladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug taaladu meel kale kama jirto dawladda fara kama jirto dad kale ooto ay ka jirtana ma laha beelihii galmudugu dhistaa taladu ka dhexaysaa marka inay halkaasi isugu yimaadaan ku xaajoodaan waxalla wixii ka hadlaysan ay saxdaan waxalla wixii ku heshiiyaan ay samaystaan ayaa annaga shaqadayna tahay marka beele hadday dadku qaar hadday u malaynayaan ka maqnaasho hadday ka maqnaadaan micnaheedu waxaa waaye goobtii xalka lagu samaynayay may joogaan marka anaga shaqadeen waxaa waaye inaan u tagno oo mataqaana u hadalno oo aan dhahno walaalayaal waxaad imaanaysaan gogasha muxuu ahaa galmudug ku tashanayso imaada wixii aad mushkilo qabtiin halkaan la imaada halkaan dadka taladu inu kala dhexaysaado kala booda oo mataqaana inagu heshiis ayaa naga rabnaa oo dawlad ist ayaa shaqadeenu ay tahay inaan ka shaqayno
waxaad soo saarteen qoraal ay ku qoran tahay ergada ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta 356 xubnood ayaad ku qorteen sidee u qaybiseen
waxyaabaha aan u qaybana waxaa ugu muhiimsan magaalada ruusamareeb waxaa waaye waa magaalo aan muddo dheer aan hawl badan ka qabsadan oo sharar waaweyn aan lagu qabanin marka logisticada inta ay aqbali karto inta loo heli karo guryo gaadiid iyo xoolo lagu shuro marka aan fiirinay ayaan waxaan qiyaasnay in tiradaas ay tahay tirada in la keena ay tahay marka tiradan waxaa lagu jaankooyay tirada logisticada loo hayo
shirka wuxuu furmayaa doctore 5 soo socota ee na soo aada imisa maalmood aad u qorshayseen in uu kusoo ilaado shirka
horta waxaa waaye waa ogtahay oo dad hadday isku yimaadaan soomaali ah waxaad ogtahay waxna waa waxaad adigu ku talagelayso waxna waa waxa suuragal noqonaya marka anaga kama horracayno muxuu ahaay markii dadka reer galmudug isku yimaadaan inta maalmooday ku dhamaysan karaan arrimahooda hadda kama hordhacayno laakiin waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn runtii inay isla fahmaan muxuu ahaa feeska koowaad oo ku saabsan mataqaana isla jaanqaadka iyo isfahamka iyo ujeedka loo sii maraayo maamul dhisidda inay muddo badan aysan qaadan aan rajaynaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo wuxuu magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa v o a
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo oo ay galabta halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayaan caashe ibraahim aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qaybihii kala duwan ayaa idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celisa
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta hoobeeyaal lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada oo ay ka mid yihiin iskuulka 15 May iyo sidoo kale dhismayaal ay degan yihiin siyaasiyiin ilaa ayaa hadda lama soo sheegin khasaare ay geysteen hoobeeyaashani. Dhinaca kalena ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa iska caabiyey weerar xalay ee maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada ee ku yaala Ceel Jaalle oo ku taalla duleedka magaalada Markaa. Waxaa la sheegayaa inay jiraan dhaawacyo.
waxa hadda aqalka Kongareska dalka Mareykanka hortagay si uu marag furuu sameeyo Robert Mueller oo hoggaaminaya xeerbeegti gaar ah oo xil saarnaa baadhitaankii in Ruushku faragelin ku sameeyo doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2016 ee Mareykanka, iyagoo u danaynayay Donald Trump iyo weliba in madaxweyne Trump uu sameeyey is-hortaag sharci isagoo isku dayaya in ka hortago baadhitaanka dacwad ogayaasha. Waxaana uu Trump sheegay in aanu ku talagelin inuu daawado hortagitaanka Mueller ee Kongareska oo haatanba si toosa uga socoto telefishinada, isagoo sheegay in dhageysigiisu ay tahay waqti lumis, taasi oo isaga laga bari yeelay inuu gacansaar la sameeyey Ruushka iyo weliba inuu farageliyo baadhitaanka Mueller waday.
Boris Johnson ayaa lagu wadaa inuu ra'iisul wasaare ka noqdo dalka Britain maanta oo Arbaca ah. Waxa uu bedelayaa Theresa May oo si rasmi ah isaga casishay booskaasi kadib markii ay ku guuldareysatay inay meel mariso qorshihii Britain ee ka bixitaanka midowga Yurub. Johnson ayaa ballan qaaday inuu waddankaasi himidaynayo, horeyna uu wadayo waxa uu u dabaal degay natiijada guushiisa xisbiga muxaafidka ah ee uu kaga guuleystay madaxtinimada xisbiga. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt:
xubnaha sharci dejinta ee ku jira xisbiga Dimuqraadiga ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka sanadka ee ay hoggaanka u hayaan xisbiga Jamhuuriga ku eedeeyey inay fashilinayaan sharci loogu talagalay in doorashooyinka Mareykanka soo socda lagaga ilaaliyo inay farageliin ku sameeyaan Ruushka iyo weliba cid kale. Sidoo kale waxa ay ka digeen in dadaalada madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha aqlabiyadda odayaasha xisbiga Jamhuuriga Mitch McConnell inuu dhammaanayo waqtigii loogu talagalay ee lagu heli lahaa in tallaabooyin lagu sameeyo lagu xoojinayo sanadka 2012 doorashooyinka dhacaya, aanin ahdo sanadka 2020.
Waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayaa cabasho ka muujinaya waxyeelada soo gaartay wadada dheer ee isku xirta magaalada Boosaaso iyo gobollada kale. Roobkii dhowaan ka da'ayay Puntland ayaa keenay in burbur daran uu soo gaaro wadadaasi weyn, arrintaasi oo keentay in mararka qaar uu istaago isu socodkii badeecadaha ka soo degayay dekedda magaalada Boosaaso ee u gudbayay gobollada kale ee dalka. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaheena Yusuf Maxamuud. Yusuf:
cabashooyinkana waxay iimaanayaan kadib markii dhowaan roobabkii ka da'ay deegaanada Puntland ay waxyeeleeyeen wadada isku xirta Boosaaso iyo weliba gobollada dalka, waxaana u sii dheer inaysan wax dayactir helin 30 sano ee ugu dambeeyay, waxaana marar badan ay sababtay inay rogmadaan gaadiidka oo ay waxyeelo soo gaadho nafta iyo weliba maalka. Taliyaha laanta wadooyinka shan gobol oo ka mid ah Puntland, Maxamed Finiin Yuusuf, ayaa VOA u sheegay in sababta ay u rogmadaan gaadiidka ay tahay inaan dib u habeyn lagu sameyn wadooyinka iyo gaadiidka oo ku soo badanaya safarada dalka, taasoo inta badan keenta shilalka gaadiidka.
Waddo ma jidho, haddaan hadda ku yiraahdo maanta waddaa jidha, ma jidho. Wadada waa burburday, muddaa laga isticmaalayo wadada waqtigeedi baa la gaaray, waa gabowday, waa duumay dhulka qaarkii, waa duumay laamigii, baa duumaya daamurkii, baa duumaya. Waxaa ku soo baxaysa god iyo ciidi bakuuriyaal. Waa laga balaabo laag, laga balaabo meesha laag, laga balaabo meermeerka loo baxo ilaa isa guxos, wadada waa duumantay. Kow waxaa ka jeexmay godad, baa dhexdeeda ka jeexmay. Darawalkii ma oga, darawal godadkan ma oga, ma yaqaan, waa iska soconaya. Godkii buu xuliyaa halkaasuu baabulka duumay ilaa wuxuu jiitamayay 500 meter buu jiitamayay. Kii xoolaan sidii ari buu waday, arigaas waxa konton adigu konton mid dhiman baa baktiyey iyo wax la gowracay jajab, waxaasoo dhan 200 baa ku aray. Ma cuslayn baabulkaasu, culays siyaadaa muudin. Laakiin waxaa meesha yimi dariiqii waa burburay, baabuurta labada baabuur isma dhaafi kadho, wada jidha oo lagu tashan karaa ma jiro maanta. Hal baabuur oo yaroo birgbirgiraala inuu maro isla inuu bool ka dhaco ama meel la godo waa mahuraan.
Cabdicasiis Maxamed Axmed oo ka mid a darewallada kaxeeya gaadiidka xamuulka oo u kala safra gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa codsaday in wax laga qabto wadadani.
Anigu magacaya Cabdicasiis baa la dhahaa. Marka wadadu dhibaato badan, roobkii baa gooyey, haddaysa dhulka qaarkii oo iska go-an, laba gaadhi isuma dhaafi karaan. Sidaa daraaddeed marka waxaan ku codsanaynaa dee hay-adaha wadada ama dadweynaha ama dadka dee ganacsatada inay wadadan waxay bedelaan, waayo sababtoo ah wadadii dhinac baa go-an, dhinac baa isagoo meel meermeerka hadda isagoo gaadhigu maray, dhinac baa go-an. waxa jirta dheer khatar oo la isku dhaafi karin marka waxaan leenahay dadweynaha sida tan de wadada waxa looga qabtay
dhawaan waxa ku gudoomay gaari ka baxay boosaaso oo xoola siday qaabkii u gudoomay
maalo bagaar ku gudoomay 100 gaar ku gudoomay laakiin gaarigaasi meermeerka aagis ku gudoomay aargi way dhinteen waxaasna waxa sababay wadooyinkan roob ku jiray maadaama aan haysan jilmeer gowrad isku dhaafaan ama ay isku taagan ma ogtay marka waxaan leenahay si taxadir la deeyay wadada wax looga qabto wadagta dhulka hadir buudooyinka qaar baa go'an laamiga qaar baa gowrad ka dagaysa oo dhibaato raf amaantu la sii soconayaan saacado buudooyinka wada go'an yihiin laamigu waa daawad dadku ogeeyeen oo sidii hore wadagtaa muddo dheer waxba lagama qaban wadada waa go'gay biya galay laamigii buudooyinka waa go'an yihiin
sidoo kale taliye maxamed faniin taliyaha wadooyinka shan gobol oo ka mid ah puntland ayaa sheegaya in ciriiriga wadooyinka ay qayb ka tahay gaadiidka dadweynaha oo magaalada boosaaso ku soo badanaya kuwaas oo ka soo dega dekedda magaalada boosaaso
boqol baa sida midba boqol wada midba boqol iyo konton wata si mayan jaabka uga ahay wadamada boosaaso jaamka ugu weyn waxaa samaynaya waa gawaaridaas gawaaridu aad iyo aad bay u kobocday baan kuda xaggee gobolkay ka maray aad bay u kobocday waxaan soo degayana meel wada ay maraan maba laaba gebigeeduba ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen kuwa horaa waxa garaas ku jira waxaad hortayada daadsan waxaad magaalada daadsan you can't match kuwa kan imaraya waxa waa dulsaar
maamul goboleedka puntland ayaa dhowaan sheegay in jidka isku xira gobolada dalka iyo boosaaso dib u dayactir ballaaran lagu sameyn doono lana hagaajin doono buundooyinkii roobabka ku go'ay si dhibaatooyinka gaadiidka ay uga baxaan yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waagaag dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho iyo hareeraheedaba ka waday dadaallo la xiriira sidii amniga loo sugi lahaa waxaana jirta in ciidamada ay howlgallo ka fuliyaan inta badan waddooyinka muhiimka ah ee gobolka banaadir iyadoo taasina ay barbar socoto qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada haddaba maxaa keena qaraxyada ku soo noqnoqda magaalada muqdisho sideese wax looga qaban karaa waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug axmed shire maxamed falagle iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya wasiir falagle
run ahaantii barnaamijka magaalada muqdisho qaraxyada ka dhacaya ka jira waa arrin masiibo ah ilaahay ummadda soomaalida ka sahlaan leeyahay cidda ku howlanna allah ka fududeeyo arrintaas waxaan isleeyahay anigu waxaan jirin laamaha dowladda iyo shacbiga iyo haddii ilaahay kuli magaalada dadka ku wada nool ayaan wax wada shaqeyn ka dhexaynin haddii marka taasi ay sidaas tahay waxa weeye wax shaqo kasta oo dhacda waxay noqonaysaa wax looga haro maarata inaan wax sameeyo la aqoonin ama aan dabageli jirin kol haddaan dabageli jirin ama cid loo cinqaabaya aysan jirin ama xisaabtan uusan jirin cid loo haystaay magaalo magaalo weyn weeye magaalo cid waliba ku dhex jirto wax way sahlaanaanaysaa qaraxyada iyo sida wax u jiraan ru waxaan is leeyahay dowladda laamaheeda kala duwan oo shaqeynteedu ay aada u hooseyso dadka iyadoo aan xiriir lahayn dadka maxaan ku dhahdaa cidda laga rabo in lala xisaabtamo haddii waxaana dhacaan oo wax laga weydiiyo oo liyaha maxaa sababay waxaan oo aan mid aan jirin waxaad arkaysaa markii wax dhacaan unbaad waxaad arkaysaa ilaa wasiirka amniga ilaa xaafada wax ka dhaceen qofka madaxda ka ah inta ka horeysaba arkaysid. Marka cidda wax la weydiinaya su-aasha marka waxay noqonaysaa ma wasiirka amniga la weydiinayaa, waxaan maduqa magaalada la weydiinayaa, ma xaafadan ninka madaxa ka ah la weydiinayaa, ma laantan qofka madaxa ka ah la weydiinayaa, kor sida jananka booliiska oo kale, mase ninka xaafada wax ka dhaceen, ilaa intaas oo dhan calaamad su-aal ah saaran oo maarata saaran. Midda kale calaamad su-aal ku saaranta waxa weeyaan mar haddaad maqashid dadan haybtooda la garanayn ayaa waxaas geystay, waxa weeye waa arrin aan bislayn waxqabashadood.
Haye Professor Maxamed, amnigu wuxuu leeyahay had iyo jeer dad u ehela, hase yeeshee waxa weeye inta badan amniga waxaa shacabka Soomaaliyeed inay soo xuraamaan ay u sheegaan ciidamada iskoysiyada dhaxanta ku dishay ee u heelan inay dadkooda u shaqeeyaan 24 saacna u taagan iyagoon xuquuqdoodii aan inta badan xuquuq ku filan aan helin, haddana ilaa laga bilaabo qoraxdu ay dhacdo ilaa qoraxdu soo baxdo waddooyinkay taagan yihiin. Intaasna waxay isku dayayaan inay ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyaan dhibaatooyinka jira. Marka waxaan leeyahay daldaloolku wuxuu ka imanayaa xagga shacabka. Qof kasto muwaadin Soomaaliyeed horta wuxuu u baahan yahay amni. Amnigaasi marka waa in laga wada shaqeeyaa. Haddaan laga shaqeyn, aqoonyahan, wasiir, raisul wasaare, madaxweyne, raisul baarlamaan, intaba haddaan laga shaqeyn, amniga cid horta gacanta keligii ku dhigi kartaa ma jiro. Dalkani waad ogtahay waa dal burburay, waa dal oo hogaamiya kooxeedyo iyo kooxo diimeed iyo dad fara badan ay ku jiraan, waa dad badan oo ajnabiyo iyaguna ujeedo kale la ku jira. Dalku ujeedo badan baa leedahay. Ujeedo badan waxa ka faa'iideysan kara dad isku dad hal meel u wada jeeda oo muwaadiniina. Marka dalka waxa weeye hadda inta badan waxaan u maleynayaa in xukuumadan federaalku hadda federaalku hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaareenka iyo Xasan Cali Qeyre, inuu hadda inta badan dalka ay ku soo celiyeen xasilooni. Qaraxyaduna adduunyada meel kasta ka jiraan, dalalka waaweyn bay maalin kasta ka dhacaan.
Wasiir, waxaad sheegtay in hagacsanaani ay ka jirto howlaha la xiriira sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho, halkee sartu ka qoronsan tahay haddii aad sharaxdo?
Waxaan qabaa haddii dowladdu ay adeegsato in matalan meel baa la qaxay baawurkaas, shaad baa laga helaya. Shaadkaasi waa xaggee da qofka ku jira muxuu yahay, gurigu kasoo toosay yuu yahay, xaggee ka yimid, waxaa la gaarayaa gurigu nabadda ku seexday, waxaa la gaarayaa dadkii ku xiran ogto dadku moobil isticmaalaan, moobilka u wacay u dambeeyey kii ku xigay. Waxaas dhan marka la sameeyo ayaa haddana waxa loo baahanya in dadka laga samaysto hadii ilaahay ku dhexdiisa nabad sugid. Anaa dowladdii militariga Maxamed Siyaad Barre kale waxaytaliskan ciidamada nabad sugida hay-addanu jirtay ahayd, laakiin qofka nabad sugida lagama aqoon dadka. Wuxuu ahaa qof shibi leh oo baararka fadhiista oo meelaha aan loo qaateen kaan fadhiista oo dadka si nabdoon ula hadla, kabacdina ururiya xogaha dowlad diidka. Marka halkan waxa weye nabad sugida tiknika wata tuute wataan, nin qori wata oo tuuto wata xog ma heli karo. Waxa weye dadka kasoo horjeeda astaanta waa muuqataa magaalo badow saaran yahay oo haddii ilaah ku laleeyahay maaragtay yaala dhaqdhaqaaqin ayaa baabuur iyo tuuto iyo loo qaataa, laakiin magaalada rabo in la xuuraabiyo cidda ku dhex jirta tuuto iyo qori midna wax ka talaayo.
Professor Maxamed, waxaad xustay in nabadgelyadu ay soo hagaagayso, laamaha amniga dowladduna ay ku mashquulsan yihiin xaqiijinta arrimaha amniga. Haddiiba ay saas tahay, maxaa loo xakameyn la'yahay qaraxyada Muqdisho ka dhaca?
Horta gobolka Banaadir waxaa laga soo gala 4 wad. Wadooyinkaas marka laga control jiray waxa dalka soo gala amni darro, ama halkaas checkpointigaas afgooye, Balcad, kan xeebta mara, kan kale xagga maxay ahayday marka, intaas horta laga xayiri jiray magaalada gobolka Banaadir. Insha Allahu dhagaxa oo hadda ay dhagaxa u saaro meel walba way xidhanta leeyihiin. Shacabka lagu xumeynayo, shaqsi kale dhib looguma geysanayo, waxa lagu xaqiijinayaa amniga. Amniga ayaa kooskareeyay in baahidan in lagu xaqiijiyo. Inta badanna saaxiibkay wuu og yahay dhagaxaasi ummadda inuu in badan inuu xal inuu keenay, oo caqabadihii badnaa iyo qaraxyadii badnaa ee waqtiyadii aan soo dhaafnay inuu hakiyay, maadaama magaaladu albaabaha laga soo galay leedahay, kala wareegyo badan baa jira oo waa la kala xayiray. Waxa loo kala xayiray danta shacabka loo danaynayaa. Shacabkaasi markaa haddaan la kala xayirin oon dhagaxa dan la moodin, dee waxa weeye amniga lagu xaqiijinaya. Amnigii gudihii baa laisla soo galay, dadku gudaha ku jiraan way kasoo gudbeen checkpointyadii iyo meelihii ugu horreysay waqtigii hore magaalada laga kontrooli jiray, waa la iskala yimid. Marka waxaa lagu jiraa in hadda dhagaxa wixii ka dambeeya maalinba maalin uu sii yaraanayaa. hadda waxaad ogtahay bilahan soo dhaafnay hadda qarax ba maal dhawayd dhacay oo ay dad Soomaaliyeed ku dhamaadeen qaraxaasi dhibaato badan buu gaarsiiyay intii dhimantay Allah uu naxariisto ciidanka hubaysana waa ciidanka cidda hubaysan ee meel gashal lagu difaaco lagaga soo saaro lagu badbaadiyo shacabka inta nool marka ay dhibaatoodu dhacdo dad badan bay badbaadiyeen
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese amniga magaalada Muqdisho loo sidi karaa aan ku horeeyo Axmed Shire
ama taageer ama taageerin dowladu marna kulama xiriirisa albaabada u xiriirin baawurka wataana beersol baa ku xiran xabaduna ma karaan marka nin uu aad qaraabo la taala telefoon kula heshi maana hadda taageerisa dadka soo jeeda dowladu lama arko xaqiiqda la raamugta laakiin wax laga yaabo inaan maqasho ma arkayna waana maqlaysa marka hadana maqlaysa waxa leenahay anuu malihi dhagaxda hal guro aanu malihi heblaa hal guro askarta waa run way buuxaan dariiq walba way buuxaan waana istaajinayaan waa xagga wey waa qoba taagin qabo taagin laakiin farsama xumo ka jirta ayay suurta gashay qaraxintu soo baxo ayaga soo dhexmaro inuu dhexdooda ku qarxo iyo meel amaan iyo meel aan loo filin marka waxa leeyahay ciidamada tirada badan leh iyo dadaalka tirada badan iyo juhdigan tirada badan qaab farsameedka uu yahay waxaa lagu daro oo aqoon lagu daro oo weliba ha lagu daro dadka ilaala tashado xaafadaha wax la weydiiyo waxaa lagu celin karaa aqliyan in loo isticmaalo qaabka nabad sugida qaab nabad sugida loo isticmaalo oo ay noqoto daraasad lagu sameeyo laga fadhiisto bulshada loo soo bandhigo nala wadaaga
Professor Maxamed adigoo soo koobaya dhinacaaga xalku muxuu yahay
sirdoonku waxa weeye hawshii loogu talagalay uu ku jiraa mid kale dawladdu waxay ku jirtaa dagaal fara badan oo dalka gobolka Banaadir iyo gobolada kale oo dhan waxa ka socda maxay ahayday guluf qolaadeed oo waxa ka socda lagu sifeynayo dadka nabadiidka maanta raba inay dadka dhibaateeyaan taasoo hadda dhowr meelood dankaaga tilmaamo bariir ka soo qaad marka ka soo bilow ilaa iyo shabeelada dhex iyo shabeelada hoose intaba waxa ka socda dagaal googoosa oo halka ciidamada iskaga hor imanayaan labada dhinaca sida awgeed marka lagu kala xukroonaaday waxaad moodaa inay soo galeen usoo yaaceen xagga magaalada taasina ay keentay marka lagu xukroonaado inay qaraxyo sameeyaan ismiidaamin halka ka timaado shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato hana la soo sheego shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa inaad la shaqeeyaan degmooyinka waa inaad waaxa la shaqeeyaan xaafad konton waa in la isugu xidhaa waax walba konton bay ka koobantay kontonka tabeelaha xukuma waa inuu informationka waa inaanu ka seexan shacabka Soomaaliyeedna waa inay la shaqeeyaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shire Maxamed Falaqle oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha waxa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal in badan oo inaga mid ah ayaa u haysta buraanburka oo kaliya inay dumarku maansada ku leeyihiin taasina run maaha maxaa yeelay taariikhda suugaanta Soomaalida haddaynu dib ugu laabano waxaynu heli karaynaa haween dhowr ah oo qayb weyn ku lahaa gabayga ragga oo kaliya aynu u aanayno sida Jamaad Sheekh Cabdulla Xasan Nuur Xaawo Jibriil Maxamed Ciise iyo Suuban Xaraab la xariyan oo aan doonayo tixagga gaaban oo ay ku caanbaxday inaan moogan idinku jalbeebiyo allah u naxariistee sida loo badinaayo suuban waxay soo gaadhay hilaada 1973-dii qarnigii 20-aad waxay u dhaxday cilmi geesood oo ka mid ahaa madaxyaweynta bulshadii degaankiisa waxay haddana hooyadiis ahayd geeraashihii jeer xidigiisu uu mulug dhab uga ifay ee Xasan Xulay la oran jiray goor haddaba ay fiid tahay ayaa suuban iyo saygeedu siday u sheekaysanayeen oo warkii ka qalloocay markaas bay ku tiriyay hadal uu qaadan kari waayay oo aad uga cadeysiyay suu wax kale ma yeelina gooshiisii intuu duuduubtay ayuu geelay xadadiisa meel uu ogogle iska jeebsada suuban arrintaasi way la xumaatay maxaa yeelay waageedii ceeb iyo facshar bay ahayd waa beriga in geeltiraha iyo dumaradu ay ku sheekaystaan xalay in bala dhacday in suuban ay ninkeedii af xumaysay isna intuu ka umlay uu saaka geela xeradiisa ka soo toosay allah u naxariistee suugulla xisi godgod oo ahaa gabyaa sheekadan suuban aad u warin jiray iyada qudheedana la kulmay ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu golaha geela seexdo oo markii wax la isweydiiye la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay waxay naagahayagii hore ula mid ahayd ilmo aan aabbihiis la aqoon naag dhashay oo kale. Sababtaas awgeed waxaa suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara khayri mandheeri la oran jiray oo la howan jiray aadna u qurux badnayd waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto wixii ay fashay ay sidaas kaga xaalmariso dabadeedna maradii iyo tixgabaya oo ay ku raalligelinayso iyada oo ku hulluban ayay golihii isa sii taagtay markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasyada galbeed kuna amuuraaday ereygan ku idhi khayli baan uga ammaan keenay afsamaanna waa kuugu daraaye iibna kaci geliso oo maradii garbaha u saartay hase ahtee dadaalkeedii kuma ay guulaysan nin dhab oo caraysan buu ahaaye jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eliyey markaas bay aqalkii ku noqotay oo seexa istiri il iyo baalse way isa saari weyday dabadeed intay salmugii u fadhiisatay ayay isku duwatay dhowr meeliso oo kale odagiina la dul tagtay waxay tidhi inaan gamacsanaabuu u filay uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gelgelay guuxu waa anigee waxaan kuugu gaylanahayaa gacala awgeede nafsi soo gudaan leeyahay haygu gaagaxine markaas buu uma jixin jixina intuu laba jeer jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey ku yidhi nahoy dhiigaayahay geline hortayda ka dhaqaaq haddii kale wax xil leh baad ku war heli doontaa. haatee hadalkii saas dambe ee canaanta ah dhag uma ay jaraqsiine iyada oo wax kale maagan bay aqalkii isaga noqotay tabad ooska ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay xeerana way soo dhoweysatay oodkicii iyo timir ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay intii ay hawshaas ku jirtayna waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dardaarwarinayso waxay rabtaa inay ku cabsi geliso haddii uu gelinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mida uu nafsigu u soo xerayn doono baali boorkaba kacda ah oo degel waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon markaas bay inta xeeradii aleeleysneyd hor dhigtay daboolkana uga qaaday waxay ku tidhi yaan baali gooryaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaaskiisa ah oo gubad ka qiiqaabay ay goro yahaad marisay oo gacal ka hayruubay af garoofa layskuma rabee taaba gacantayda. Cilmigeysood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in beri foog uu golaha geela ka soo tooso ayuu soo raacay oo aqalkii la yimid odayadii aanu soo gaarnay markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gabagabeyn jireen suuban halablaa waxay ahayd naag naaga ka tagtay naag raga ayay ahayd maxay naag raga ugu tilmaamayaan waxay u quuri lahaayeen iyada oo haweena intixaas oo kale ay tirin karto waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo caraceshan karto waxay liqi kari lahaayeen in dumarka soomaalida ay suuban oo kale ku tiri karto dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa aynoo jooga waa noo toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebaydmo
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay axmed faarax cali idaajaah haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jaleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno majimba majamba iyo weliba codka fanaanada faadima cabdilaahi kaahin mandeeq
kasi macaan ee fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo heesta Majimba Majamba ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laantaafka Soomaaliga V o waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashe Ibraahim Aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaantiin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Allah This is VOA News. I'm Gene Randall. Former